Damanlar. Damanlar tog'da yashaydigan kichkina jasur hayvonchalardir. Bir safar bahorda qorlar erib daryoga quyilayotganida 3 ta damanni oqizib ketdi. Ular bunday sarguzashtga tayyor emas edilar. Hatto kimnidir yordamga chaqirishga ham ulgurishmadi. Ular qilishlari mumkin bo'lgan narsa bu yonlaridan oqib ketayotgan yog'ochlardan ushlash edi xolos. Qirg'oqda bir olmaxon sakrab yurardi. U falokatga uchragan hayvonchilarni ko'rib, ularga qanday yordam berishni bilmasa ham ortlaridan yugurdi. Oqim bilan kurashayotgan hayvonlarga qandaydir dalda berish maqsadida olmaxon ularga qarab baqirdi. Balki yong'oq xohlarsizlar? Otishim mumkin. Damanlar g'azablanib qarashdi. Olmaxon tezda yaqinidagi yashirinish mumkin bo'lgan daraxtga sakrab chiqib oldi. Damanlar esa qutulish faqat o'zlariga bog'liq ekanligini tushunib yetishdi va qanday qutulishni o'ylay boshlashdi. Hayvonlardan biri sovuqdan qaltirab dedi.
Kelinglar, bir-birimizni ushlab olaylik. Aks holda o'lamiz. Sizlar ikkalangiz mening dumimni mahkam ushlanglar.
Ikkita daman bechora sherigining dumini tirnoqli qo'llari bilan ushlashdi. U esa yog'och shoxlari tagidan o'tib ketayotganida bor kuchi bilan sakrab shoxlarni ushladi. Ikkala daman imkoniyatdan foydalanib, qo'shni shoxlarga sakrashdi. Shunday qilib, hayvonchalar daraxt orqali qirg'oqqa chiqib oldilar. Ular quyosh nurida usti boshlarini quritib, isinib yotishdi va nihoyat o'zlariga kelgach, tog' oqimi ularni oqizib kelgan tarafdagi uylari tomon yo'l olishdi. Damanlar qadrdon joylariga yaqinlashganlarida qabiladoshlari ularni kutib olgani inlaridan yugurib chiqishdi. Ular jon jahdlari bilan shunday deyishar edi.
Qanday quvonchli voqea! Qaranglar, do'stlarimiz qaytishdi.
Bu haqiqiy bayram bo'ldi. Qutqarilgan damanlarni haqiqiy qahramonlardek kutib olishdi. Olmaxon daraxt ustidan shovqinli xursandchilik bo'layotgan tarafga qararkan, bu voqeani e'tibor bilan kuzatayotgan qarg'adan so'radi.
Nima bo'libdi? Nimaga ularni qahramonlardek kutib olishyapti? Damanlar qanday buyuk ish qilishibdi?
Qarg'a olmaxonga qarab xursindi va dedi:
Qarr! Ular o'zlari qutulib chiqishdi.
Bu javobni eshitgan olmaxon damanlarga o'z vaqtida yordam bermagani uchun o'zidan juda ham uyalib ketdi.